Tuon muutamia Raamatun kohtia esille, jotka vahvistui tässä alkulaulujen aikana, niin monen sydämellä oli tuo laulu. Yksi kuolokon kuuluki mun puolesta. Ja nämä ajatukset, jotka viime yönä sydämelle tuli, on juuri tähän asiaan liittyy. Hebrealaiskirjeen toisessa luvussa ja jakeesta 9. Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi Jeesuksen, me näemme hänen kuolemaansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppeleidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa. Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopii saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sen tähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi. Kun hän sanoo, minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Ja taas minä panen uskalluksini häneen, ja taas katso minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut. Koska siis lapsilla on veri ja lihaa, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta pukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on veri. Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Tämä koronapandemia on saanut yleismaailmaisesti pelkoa yhä enenevässä määrin uskosta osattomien sydämiin. Mihin tämä johtaa? Mutta silti monetkaan eivät ajattele iankaikkisuutta tämän kaiken rinnalla. Missä minä vietän iankaikkisuuden? Mutta kuoleman pelko on todellinen, niin se oli minunkin sydämessä siihen asti, kun minä olin vieraana Jumalan. Se oli valtava pelko. Mutta tuo pelko päättyi ihanaan voittoon, kun minä lopulta antaudin kuoleman voittajalle Herralle Jeesukselle Kristukselle. Kuolema, hänen ristin kuolemansa osallisuus vapautti minut kaikesta. Lain alaisuudesta, synnin ja lain alaisuudesta, niin kuin Roomalaiskirjeen 8. luku sanoo. Elämän hengen laki minussa astui voimaan, tuo armosta pelastetun ihmisen hengellinen todellisuus, joka Jumalan sydämessä oli jo ennen maailman perustamista. Millä tavalla hän tämän asian hoitaa, joka nyt on tullut taas sivutuksi tänä päivänä tässä Leon puheen kautta, että se paikka oli todella meidän paikkamme. Ja minä olen varmaan ihan hiljattain jossain puheessa maininnut tämän 2004 kokemani valtavan voimakkaan näyn siis Pyhän Hengen näyttämänä, miten minä edestäpäin katsoin itseäni Jeesuksen ristillä samoilla nauloilla naulittuna siihen ristin puuhun. Ja taas hetkessä koin, miten valtavan turvallisuus minä katson niin kuin siitä ristiltä eteenpäin, miten valtavan ihana tulevaisuus on edessä. Kuolevan pelko on poissa. Elämän auvoisuus on edessä auki. Tietämättä, mitä se sisällään pitää. Se pitää monenlaista kuolettamista, riisumista tästä vanhasta erkistä, johon minä tunnustauduin kasteen kautta melko heti kohta sen pelastumisen jälkeen. Nimittäin Roomalaiskirjeen 6:3 sanoo, vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Jeesus itse antoi esimerkin, hänen ei olisi tarvinnut käydä kasteella, mutta hän antoi esimerkin, vaikka Johannes sitä kastaja sitä epäsi häneltä, että ei vaan minun tulee saada. Sallin nyt, sillä näin meidän tulee täyttää kaikki vanhurskaus. Hän näytti siis kerran tien, ja minä olen joskus sanonut, että Jeesus kerran kuoli, hän ei kuole enää toista kertaa. Mutta hän ei myöskään tule toista kertaa kastattamaan itseään esikuvana, hän on kerran antanut esikuvan. Ja tämä veteen upottaminen on kuvaannollinen kieli siitä, miten tämä toimitus tulee tehdä. Siis ei jotakin päähän vähän valelemalla tai jollakin tavalla matkimalla, niin kuin minä näen, että ortodoksit kastoivat symboloiden tätä upottamista, niin pesusoikkoon, niin lapsen käyttää siellä nopeasti siellä pumpsukkelissa viaton, vielä todella taitamaton hengittämiseen, että sinä aikana en veden alle, kun minä en hengitä. Lapsi ei ymmärrä tästä yhtään mitään. Sen voisi helposti tukeuduttaa tällaisella puoskaroinnilla, mitä minä sanon puoskaroinniksi. Minulla oli hyvin selvää sitten, kun tämä Jumalan henki tämän roomalaiskirjeen kautta tämän kasteasian minulle toi, että minä antaudun upotettavaksi koko vanhan erkin, jonka Jumalan henki teki syntiseksi niin, että niin kuin roomalaiskirjeen 7. luvulta, minä viheliäinen ihminen, minä asun kuoleman ruumiissa, tässä ei ole mitään muuta kuin kuolemaa tuottavaa, jota elämäksi sanotaan jossakin vaiheessa tätä sielullista elämää. Ihmiset, jotka eivät ymmärrä, miten kuollut se on tämä langennut synnin ruumis. Ja sen tulee antautua omalta puoleltaan hänen kuolema kuoletettavakseen, jossa pyhä henki saa tämän kuoleman todellisuuden, niin kuin se näytti minulle tämän yhdessä ristiinnaulitsemistilanteen. Silloin pyhä henki. Pyhä henki näyttää kaiken, jos me haluamme. Laulamme hyvän laulun pyhästä hengestä. Tuossa samaisessa luvussa sanotaan täällä 4. jakeessa. Kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teolle ja jakamalla pyhää henkeä tahtonsa mukaan. Jumala jakaa meille pyhää henkeä, ei mitalla, vaan hänen tahtonsa on, että me olemme täynnä, niin kuin alkuseurakunnan pyhät, niin olivat täynnä pyhää henkeä. Ei ainoastaan jotkut apostolit, vaan myöskin Filippus, joka oli diakoni. Pyhää henkeä täynnä. Ja minä varmasti todistan teille, että kun pyhä henki valtaa meidät, niin pelko häviää kauas jonnekin horisonttiin meistä. Se häviää varmasti. Näin kuuntelin Aki Miettisen pyydetty mukamas nyt syksyllä, oliko se marraskuuta puhuttu ilmeisesti Heinolan, ja minä ymmärsin helluntain seurakunnassa, jossa hän on palvelupäivä. Tästä nykyisestä ja tulevasta, niin hän lopuksi sanoo, kun kuvailee, hän kuvailee hyvin realiteetisesti uskovien tämän päivän tilannetta meillä täällä Suomen silmissä. Kaikki uskovat eri leireihin kuuluvat otettuna mukaan. Ja aina sanoo, että minulla ei ole vastauksia teille, enkä halua antaa. Saatte itse päättää, miten ajattelet. Mutta kuva on ilman Jumalaa todella lohduton. Ja niin se on. Sen takia pyhän hengen täytyy saada uudelleen meistä ote, uusi helluntai, jossa me täytymme Jumalan pyhän hengen kautta tulevalla rohkeudella suurella pelottomuudella. Meihin asettuu Jumalan pelko terveellisellä tavalla meidän sydämemme. Ja se saa meidät kauhistumaan kaikkia tämän maailman ylläpitämään syntielämää. Se on ainoa todella kauhistava asia, kun Pyhä Henki, jota Jumala pitää syntiä niin kauhistavana asiana, että hänen täytyy antaa oma poikansa synniksi tehtynä tuohon kauhean prosessiin. Kaikki nämä, mitä tuossa Leukin kuvaili Pyhän Hengen vaikuttamana, niin ne kertoo siitä Jumalan ennalta näkemästä tilanteesta, että tämä oli välttämätöntä. Ja tässä on niin kuin inhimillisiä kuvioita paljon mukana, niin kuin näyttää, että tämä on inhimillistä, mutta ne on kuitenkin Jumalan vaikuttamaa. Ja Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen meissä, jos Pyhä Henki saa vallata meidän. Meille selviää oma palveluosa Kristusruumissa, oma tehtävämme. Ja niin kuin Aki Miettinen toi tuossa puheessaan, että nyt on sitoutumattomuus vallalla uskovien keskellä, ei sitouduta mihinkään. Minäkin olen sen verran asunut vajaa 10 vuotta pääkaupunkiseudulla, että minä näin, miten uskovat ajelehtii kuin ajopuu ilman sitoutumista, ilman päämäärää, missä on sitä ja sitä, sinne minä menen. Aina katsottiin, silloin vielä niin valtavasti ollut kännykät, että olisi voitu selata, missä on minulle käypä kokous, mihin minä menen. Ei vastusta puhettakaan, että minulla olisi joku oma vastuu ja rooli, mutta kuulemalla. Ja on jäävännyt itsensä siihen asemaan, että minä olen niin kuin teatterissa katsoja ja kuuntelija, hyväksynkö vai hylkää. Niin kuin hirmuhallitsijat piti silloin Raamatun päivinä niin näitä kauheita turnajaisia, jossa amfiteatterit oli täynnä ihmisiä ja katsottiin kaksin taistelijoita, kumpi voittaa ja mitä tämä keisari on mieltä, kun tämä voitettu on alla siinä ja tikari kurkun päällä, että näyttääkö se peukalo alaspäin ylöspäin. Sen takia Jumalan henki haluaa tänä päivänä, että me ymmärrämme ajan vakavuuden ja todella haluamme sitoutua niin kuin nämä ystävät teki tässä ihan konkreettisesti tämän niin Kristusruumiseen ja haluavat seurata Jeesusta opissa ja elämässä, olla opetuslapsia ja tehdä oman osuutensa, mikä Jumala on tarkoittanut. Ja siinä on se tyytyväisyys. Siinä ainoastaan, siinä pääsee tähän ystävyyssuhteeseen, mistä on kysymys. Ja tänä päivänä, kun se on ystävänpäivä. Minäkin sain illalla myöhään yhdeltä uskovalta, jonka kanssa teimme tässä takavuosina yhteistyötä, niin onnittelu, olikohan se kello 11. Minä ihmettiin, että miten se pimahti. Ahaa, tuli ystävänpäivä onnittelu. Jeesus haluaa, että meistä tulee todella hänen ystäviään. Niin, että meillä ei ole mitään sellaista, mitä Jumala vastustaisi ja mikä murehduttaisi Jumala. Ajatelkaa, kaikki me olemme syntisiä. Mutta Daniel on vanhassa liitossa mies, josta ei kerrota mitään pahaa syntiä eikä mitään sellaista asiaa, josta häntä tuomittaisi. Se on ihmeellistä, eikö ole? Luetko uudelleen Danielin kirja tässä mielessä, onko häntä Jumala syyttämässä? Ei varmasti ole. Vaan enkeli kun tulee sanoa, sinä otollinen mies. Ystävä, Jumalan ystävä on aina otollinen Jumalalle. Ajatelkaa, voi päästä ystävyyteen, suhteeseen, niin kuin Abraham, jota Jumala nimitti hänen ystäväksi. Jos kerran uskon esi-isä on tällaisen tittelin saanut, niin kyllä kai me hänen perillisinä. Vaikka et ole juutalainen, mutta Raamattu vakuuttaa, jotka uskoon perustautuvat, ne siunataan yhdessä uskon esi-isän Abrahamin kanssa. Sinä siis olet lapsi Abrahamille, josta hän sanoi, että luen nuo tähdet taivaalta, jos päivä, niin paljon sinulla on perillisiä. Kyllä on maailmanlaajuisesti, vaikka me näemme, että me olemme pieni joukko. Mutta kerran tuo joukko lukematon on koolla perillä ja laulaa pelastettujen kiitosvirttä tapetulle Karitsalle isän Jumalan kunniaksi. Sanon sen tässä nyt, kun moni, ainakin jotka ovat Raamattukoulun helluntaiherätyksessä käynyt, niin kuin me opimme, niin siellä opetettiin, että kokouksessa ei ole kahta puhujaa. Missään hengellisessä kokouksessa ei ole kahta puhujaa. Ja nyt monille on varmaan muotoutunut tuollakin adventtikirjasta, kun meillä on tällainen järjestys, että täällä on kaksi puhujaa. Herra on näköjään tunnustautumalla Pyhän Henkensä kautta niin tämän herätysliikkeen epäraamatullisen muodon puolesta todistanut kuitenkin läsnäolollaan, että ei tässä ole syntiä tehty. Eikö näin? Amen. Jumala on ihmeellinen, hän ei kiristä meitä uskonnollisiin kaavoihin eikä säännöksiin, että sinä olet tämmöisen säännön rikkonut nyt. Ei, Jumalan henki luo vapauden ilmapiirin, valtavan vapauden meille. Toteuttaa hänen tahtoaan, siinä on aina valtava vapaus. Siinä on, vaikka me olemme synnin orjia olleet ja nyt olemme Kristuksen orjiksi tulleet, niin meillä on valtava vapaudesta käsin halu palvella häntä, joka on meidän niin paljon rakastanut, että hän antoi henkensä meidän puolesta. Ja se tuottaa niin syvän tyydytyksen koko meidän kolminaisuudelle. Hengestä käsin meidän sielumaailmamme alkaa parantumaan. Ja meidän ruumiimme kaskummaa alkaa tervehtymään ja parantumaan erilaisista sairauksista. Se on sisältäpäin tuleva, koska hän asuu sisällä. Vaikka me lauloimme tähän, niin kuin, tähän temppeliin, joka on siunattu Jumalan asiaa varten, tämä vanha rajavartioasema, niin kuitenkin tämä on vain ulkonainen puite, joka saatetaan tämäkin meiltä ryöstää ja ottaa pois. Mutta sitä, mitä meillä on, tämä Jumalan Pyhän Hengen temppeli, sitä ei voi ryöstää, koska Jeesus sanoi, minä annan Pyhän Hengen olemaan iankaikkisesti teille. Jos me pysymme hänessä, niin kuin torstaina kuulimme ja Kaima viittasi siihen, tässä totisessa viinipuussa oksina, jossa aina elämän virta virtailee, niin kuin mahla keväällä virtailee koivussa. Tohmajärvellähän on tämä mahlatehdas, josta viedään varmaan ympäri maailmaa jo jonkin verran suomalaista koivun mahlaa. Terveysjuomaa. Olen minäkin sitä maistellut, mutta lähinnä repinyt vain joskus hätäpäissään tuohta siitä mahlaa vuotavasta koivusta. Ja tietysti se on tuomittu kyllä kuolemaan ja kaatumaan kyllä jo, että ei sitä saa elon jättää sen jälkeen, kun sille on tehty tämä vaurio. Kuitenkin se kuivaa jossakin prosessissa ennemmin tai myöhemmin. Mutta tämä on kuva virtauksesta siitä, miten meissä Kristuselämä tulee virrata jatkuvasti Jumalan Pyhän Hengen virta tehdä meissä työtään. Tuo toinen puolustaja, joka meitä puolustaa täällä maailmassa. Ensimmäinen puolustaja Jeesus isän edessä puolustaa meitä taivaallisissa. johon ihme kyllä perkeleillä on pääsy syyttämään meitä Jumalan edessä yötä ja päivää. Mutta älä sinä kuuntele sen, jos se tulee sinulle sanomaan, että sinä olet sellainen. Sano vaan ihan vapaasti, että niin minä olenkin, mutta katsopas minun Herrani, minkälainen hän on. Me on tehty hänen kanssa liittosuhde ja sopimus, jota minä en aio rikkoa, enkä peruuttaa. Tässä tekstissä sanottiin, että hän meni tuonelaan ja otti avaimet saatanalta. Hän voitti perkeleen, murskasi, sillä oli kuolema vallassaan. Mutta nyt siltä on otettu kaikki aseet pois. Se on täysin voimaton. Älä siis pelkää sen huutoa ja karjontaa, miten uhmakasta ja hirvittävää se onkaan. Vaan ole puolustajan kanssa hyvissä väleissä, niin hän tuo Kristuksesta ottaen sinulle valtavasti uutta energiaa ja elämän eliksiiriä yhdessä hengessä, sydämeen ja taas kaikki pelko häviää. Tulee turvallinen olo. Kaikki alkaa yhdessä vaikuttamaan minun parhaakseni, sinun parhaaksi, niiden parhaaksi, jotka häntä rakastavat. Ja siihen rakkaussuhteeseen meidät on kutsuttu. Entisellä kaavallahan me siunataan. Onko sulla